Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave.
A já přeju hezký večer, jsem moc rád, že nás posloucháte. Musím říct, že vůbec poprvé jsem si tady pod mikrofon připravil taky papír a fixy. Je dost možné, že dnes se tady ve studiu Rádia Wave totiž opravdu bude malovat. Samozřejmě důvodem je můj dnešní host, tím je typografka a písmomalířka Petra Dočekalová. Petro, díky moc, že jsi přišla.
Děkuji za pozvání a dobrý večer.
Tak pokud nás posloucháte ve sluchátkách, někde třeba v kavárně nebo v tomto případě a v tomto čase v restauraci, tak je možné, že kolem sebe máte nějakou hezky originálně popsanou ceduli, která je právě dílem právě Petry Dočekalové. Petro, je dnes ten handwriting, to psaní rukou v dnešní době technologií, už spíš retro? Chápu to správně?
Může tak být nahlíženo, protože pokud to vezmeme jako oživování nějakého starého řemesla, které už je víceméně mrtvé, protože ho nepotřebujeme v dnešní době, ve smyslu máme technologie, které ho můžou nahradit, jsme obklopeni stovkami fontů, které vypadají nebo simulují skriptová ručně psaná písma, tak tu skutečnou, ten skutečný akt psaní už nepotřebujeme v restauracích, na vývěsních štítech a tam, kde se všude objevoval. Ale pro mě to má tu hodnotu přidané ruční lidské práce a zároveň stále jsou podniky nebo místa, která využijí tu ergonomiku ručního nápisu víc, než aby každý den tiskli nebo aby každý den plotrovali nápisy. Mm-hmm. A zároveň si myslím, že ta přidaná hodnota krásně napsaného skriptového písma je nezaměnitelná s nějakým fontem.
Ono je zjevné, že ty tím zkrátka žiješ, třeba ze tvých sociálních profilů je prostě zjevné, že se snažíš o určitou osvětu, šíříš povědomí o ručním psaní a taky o jeho historii. Proč je podle tebe důležité, aby to řemeslo samotné nezaniklo, nevymřelo?
No, vlastně umět psát je jedna z nejzákladnějších dovedností, kterou komunikujeme, nebo jak předáváme myšlenky a jak čteme. A myslím si, že tak, jak dnešní děti klikají do tabletu a my ťukáme do mobilu a používáme emotikony a smajlíky místo toho, aby jsme napsali něco ručně, tak postupně ztrácíme tu jemnou motoriku k tomu ovládat nástroj. A stejně jako každé řemeslo, i tohle bude moci rychle zaniknout, pakliže ho nebudeme nějakým způsobem udržovat při životě. A já si myslím, že ruční písmo je základem veškerých abecet, kterými se obklopujeme a pouze když ho umístíme do současného kontextu a nebudeme psát a toperky a tuží tak jako v 70. letech, ale budeme používat současné nástroje, tak se vůbec nemusí jednat o žádnou retrofílii, o žádné zbytečné zastaralé metody, ale o skutečně současnou zajímavou aktivní záležitost, kterou je třeba udržovat.
Tak naštěstí jsou obory a lidé, kteří se písmu stále věnují. Sama dokončuješ doktorské studium, pokud se nepletu, v ateliéru tvorby písma a typografie na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.
Přesně tak.
Mimochodem, je o ten obor stále zájem?
Je, ale musím říct, že v kontextu ostatních ateliérů na katedře grafiky máme standardně zhruba 20 uchazečů ročně a tahle bilance neklesá ani neroste, protože typografie vždycky byla a vždycky bylo velmi úzkoprofilové řemeslo, zabývala se jim hrstka lidí a ještě dříve, když se písmo v podstatě rylo, odlévalo z kovové sazby, tak se jednalo o obor, ve kterém byli převážně muži a bylo jich velmi, velmi málo. A za celé naše minulé století bychom je napočítali na desítky maximálně. A musím říct, že dnes s tím, že můžeš si koupit velmi dostupný software, jako například Glyphs nebo FontLab, můžeš pracovat na stolním laptopu a navrhovat písmo i při jízdě vlakem nebo z jakékoliv země, tak typografie je na obrovském zestupu, roste trh s písmy a s fonty a navrhování písma už není ta tabuizovaná, demonizovaná disciplína, která by byla náročná a mohla se jí věnovat pouze hrstka velmi inteligentních, zasvěcených a talentovaných výtvarníků, ale skutečně se jim můžou věnovat studenti. Ale i přesto má spoustu úskalí a proto je to disciplína, která přitahuje jenom ty největší v uvozovkách nerdy a lidi, které zajímá programování, kódování, matematika, černobílý svět a nějaký křivkový, nebo zájem o křivky a o písmo.
Kdy ses ty konkrétně nadchla pro tenhle směr? Protože já předpokládám, že to není úplně práce, kterou si vysníš už jako dítě.
U mě to bylo trošku kontinuální, díky tomu, že jsem měla základní výtvarné vzdělání i středoškolské výtvarné vzdělání, tak jsem směřovala k tomu grafickému designu krok za krokem. A jakmile poznáš grafický design a kompozici, tak zjistíš, že písmo je tím jediným, co stojí nade vším, protože určuje kompletně sdílení, zprávy. Písmo čteš na plakátech, v knihách, jeho kompozice, jeho úprava a pak samotné tvary mě začaly zajímat mnohem víc, než to, jak s nimi zacházet v úpravě nebo na plakátu. A jakmile se jednou podíváš na ty křivky ve větším detailu, tak už nemůžeš vidět nic jiného.
Písmo malířka Petra Dočekalová je dnešním hostem velkého rozhovoru Radia Wave. My si dáme písničku a potom budeme v našem povídání zase pokračovat. Díky, že jste s námi.
Rozhovor Martina Minhy na Radiu Wave.
Petro, v nějakém rozhovoru si říkala, že právě díky písmomalířství seš v kontaktu s hmotným světem. Tak můžeš tu myšlenku nějak rozvést?
To je velmi jednoduché, protože když jste písmový designér a myslím o fontech a digitálním světě, tak v podstatě klikáte myší do černobílého prostranství a vytváříte písmo v křivkách, v bodech, v táhlech a v přímkách. A je tam ta perspektiva toho, že třeba 16 hodin denně sedíte, nepohnete se a jenom klikáte, protože jste pohlceni tou myšlenkou vytvořit písmo a ukončit všechny tahy. Když to u písmomalířství jsem se konečně dostala k technikám, které nejenom, že rozvíjí celý pohyb těla od ruky, prstů, zápěstí, lokte a ramene a paže, ale dostala jsem se i k různým materiálům, takže pracuji teďka třeba s pečetí, s voskem, s barvami, s technologiemi a s nástroji, jako jsou malštok, štětce, fixy, různé škrabky a je to neuvěřitelný fyzický proces, který mě zase obohacuje v tom digitálním světě zpětně, protože jsem schopná to, co udělám ručně, potom přenést nebo nějakým způsobem transformovat do digitálního světa a posunout ty hranice, kam by se ruka nedostala v tom digitálním světě. Čili obě dvě technologie, tak jak jsou ortodoxní zastánci analogových nebo naopak digitálních technologií, já propojuju, protože můžu pracovat s tabletem, s papírem i s třeba tabulí a to všechno kombinovat jenom proto, aby vzniklo nové zajímavé písmo.
Aha, takže počkej, chápu to správně, že ale jako Word třeba takovéhle procesory, to ty normálně používáš, nejsi jako ortodoxní, ano, že by se s tomu vyhýbala těm digitálním technologiím?
Ne, vůbec ne. Já právě pracuju na počítači zhruba 90% svého času a zbylých 10% jsou ty manuální věci, kdy jezdím do restaurací, kdy pořádám workshopy, kdy sama sednu ke stolu a píšu nebo dělám písmo malířské věci na zakázku nebo sama pro sebe, kdy rozvím třeba nějaké cesty, kudy by se dalo jít. A u většiny zakázek a klientů to je i tak, že každou digitální, ať už lettering nebo skript, tak první nakreslím ručně a první vždycky oskouším, jak to ta ruka kam až povolí třeba některé tvary dovést, jak ucelí tu značku, jak ji napíše rychle, jakým sklonem ji psát a teprve potom jdu až do digitálního světa. Ale ta digitální postprodukční část nebo i výtvarná pořád je hlavní náplní mý práce.
Když pomineme teda lidi, jako seš ty, profíky, kteří se tím opravdu zabývají denně, tak proč my lidé z té širší veřejnosti, řekněme, bychom měli psát rukou? Já jsem právě teď natáčel nějakou videopoutávku na náš rozhovor a uvědomil jsem si, že jako poslední věc, kterou jsem psal rukou, byl snad nákupní seznam, který jsem prostě naškrábal, ale jinak vlastně vůbec. Přitom mě to samotného strašně baví.
Máš pravdu, my totiž psát ručně už vůbec nepotřebujeme. A díky tomu, že máme tablety, veškeré poznámky v telefonu, tak proto není potřeba. A já nejsem ani radikálním vyznavačem, pište rukou každý den, budete lepší člověk. Ale myslím si, že ruční písmo nám pomáhá zapamatovat si informaci a slouží k lepšímu memorování té informace. Už jenom tím vázaným písmem do sebe dostaneš celou tu linii toho písma a opravdu si to zapamatuješ. Proto si stále ručně píše máme takové věci jako nákupní seznamy nebo nějaké listy, poznámky k prezentaci, kterou nechceme zapomenout. A jsou to jako klíčové, intimní, interní záznamy do deníku nebo poznámky. Já i přesto, že používám například 10 aplikací na úkoly, co mám udělat, tak nejvíc funguje, když si sepíšu úkoly na papír a pak je analogově škrtám.
Souhlasím.
Čili mám pocit, že na Univerzitě Karlově určitě vyšlo několik studií o tom, jak psaní rukou podporuje memorování, podporuje motoriku a souvisí s psychickým zpracováváním informací. Nejsem sociolog, nejsem tady v tom ani žádný, jak to říct, nevzdělávám se tímhle způsobem, ale věřím, že něco takového propojeného je.
Máš nějaký recept nebo možná konkrétní případ, kde bychom mohli tu elektronickou komunikaci, ať je to smartphone nebo laptop, e-mail, cokoliv, nahradit právě tím ručním psaním? Tak aby jsme to jako zapojili do našeho běžného života zase.
No myslím si, že to je právě v tom provoze například restaurací, kde se přesně ukazuje, že chyby špatně zvoleným písmem a domácí tiskárna, vytištěné menu na A4 půl hodiny před poledními pauzami a nalepené magnetem na ceduli ven, není nejefektivnější a nejelegantnější řešení. A pokud restaurace vrazí x tisíc peněz do interiéru, do kuchaře a do menu, tak je potom škoda, aby třeba nekomunikovala ten poslední detail, na kterém ale záleží, jestli do té restaurace se půjdeš najíst nebo ne, protože máš zhruba ty 2 vteřiny na to přečíst to polední menu, když kolem té restaurace jdeš, tak tam to selhává. A myslím si, že je to i ekologičtější. V tom smyslu máš křídovou barvu, napíšeš ji na sklo, večery smiješ vodou a nemusíš tisknout, nemusíš pracovat třeba s počítačem, ušetří ti to těch 20 minut času a podobně. Ale zase jsou restaurace, kde se to hodí a jsou restaurace, kde bych to zakázala. Takže záleží taky na tom, jak to udržuje, jak to vypadá. Nemusí to být pouze restaurace, bistra, kavárny a shopy, ale i třeba nějaké naše domácí použití, kde vložně nechceme hned sednout k počítači a ťukat.
Jsou to právě restaurace a kavárny, když už o nich mluvíme, které tě nejvíc oslovují?
Jsou to spíš jednotlivci, kteří vlastní nějaký podnik nebo vyvíjí aplikace. Jsou to spíš i grafici, kteří zkrátka zjistili, že pro svůj design nebo návrh, záměr, chtějí ruční písmo, že nechtějí nějakým způsobem kupovat font, který si může koupit každý, ale jde jim o tu individualitu, rukodělnost, originalitu a právě proto mě oslovují. Ať už to je třeba obchod s pejsky na Letné, nebo ať už to je nějaká restaurace, která potřebuje vyvinout skript na míru, aby se ho naučili číšníci a prodavačky a mohli ho opakovat. A nebo je to nějaký vývojář, který chce, aby jeho aplikace byla jako tah prstem a byla velmi rychlá a byla tam ta logika toho nápisu.
Ty jsi tedy schopná například pro konkrétní restauraci vymyslet opravdu originální font, který ještě nikdo nikde na světě nemá?
Spíš bych to řekla tak, že přijdu do té restaurace a podívám se, jak vypadá interiér a na jakou kuchyni se ta restaurace zaměřuje. A použiju selský rozum k tomu, abych zjistila, co ta restaurace potřebuje, v jaké třeba výšce, místě, kde musí komunikovat s tím klientem a jak. A nejčastěji třeba zbavuju restaurace vizuálního smogu, toho, že tam je toho písma až moc. Aha. Příliš mnoho reklamy, letáčků na Plzner Urquell, různé nálepky, spousta informací a textu, který ty nechtěně čteš a tím se potom nesoustředíš na ty skutečné informace, sice kolik stojí knedlo vepřozelo a podobné věci. Někde to ani nemusí být napsané.
Aha. Vizuální smog, zajímavý výraz. Máš pocit, že to je právě ten největší problém dneska, že je to jako přeplácané víceméně všude? Dá se to říct globálně, nebo je to opravdu restaurace od restaurace?
No, myslím, že s tím nástupem právě počítačů a dostupných softwarů se hodně rozmnožilo to laické používání písem a tištění a používání grafiky téměř na cokoliv. Dneska jsme v době, kdy všechno má své logo, i logo má své logo, skupiny, která vytváří to logo a podobně. A některé věci typografii vůbec nepotřebují. V Norsku a v Švédsku je strašné množství restaurací, které nemají vůbec žádný nápis. A lidé do nich stejně chodí. A nemají ani menu, protože přijde číšník a řekne, dneska máme takovou makovou polévku, chcete nebo nechcete, stojí tolik a tolik. A my jsme si zvykli na všechno dělat výběrová řízení, na všechno nalepit tu nálepku, stickerku nebo nápis, ale jenom v určitém množství případů to skutečně potřeba je a pak stojí za zvážení, kde to není potřeba.
Čili tady jsme zvyklí na nějaký branding, řekněme.
Určitě. Už jenom od nápisu na oblečení, na botech, na značkách, na telefonech. Neustále jsme v podstatě v kontaktu, sedneš si do tramvaje, máš tam několik plakátů. jsme zahlcení tou typografií, ale nechci tady kanonizovat nebo nějakým způsobem demonizovat písmo v ulicích. Já mám ráda nepořádek, špínu a bordel v tom smyslu, kdy vytváří ten harmonický lad, ve kterém ti je příjemně. Grafity, k tomu nějaké poškrábání, k tomu nějaké servané plakáty můžou vytvořit velmi pěknou estetiku. Ale musíme mít ten balanc, kdy tam nic není a potom je všeho hodně. A v Praze bych řekla, že jsou místa, fasády některých velmi krásných domů nebo aplikace, kde by písmo být nemělo a pokud ano, tak velmi citlivě vybrané. Stačí se projít po Václavském náměstí.
Děkujeme za tip. No, já bych představil konkrétně nějak tvou práci, tak mě zaujalo. Viděl jsem video, kde jsi vlastně psala ty nápisy nad grillem.
Jo.
Ty jsi vlastně balancovala na židli a psala si.
No, my jsme právě nedomysleli jednu základní věc, a sice, že já většinou chodím do těch restaurací v 5-6 ráno, ještě než se otevře kuchyně. A v grill jsme začali pracovat asi v 10, ale už v 11 se roztápil grill. A protože jsme první napsali veškeré písmo po celé restauraci a teprve potom nás napadlo konečně napsat ten grill, tak už byl rozpálený a všechny křídové barvy se na něm připékaly a podle mě tam drží dodnes, protože to nepůjde nikdy sundat. Ale...
Čili to nebyl záměr, já jsem myslel, že to bylo naschvál právě.
Nebyl to záměr, byla to spíš moje chyba, že jsem špatně odhadla, kolik co bude trvat a jak to dopadlo. Ale nakonec musím říct, že to nebylo tak strašné, protože se mi často stane, že v řeznictvích nebo v různých sírárnách píšu na štaflích, na strop v 5 metrech a nemám s tím žádný problém, ani strach z výšek, dá se všechno zvládnout, ale často si říkám, že je lepší se připravit a nebýt překvapen.
Čili občas je i práce písmo malířky adrenalin a zážitek.
Samozřejmě. Akrobatický výkon, protože po 6 hodinách někdy seš unavený, zapomínáš pít a jíst, ale to má každá profese. Když se do toho zabereš, tak všechno jde stranou.
Souhlasím. Mám já třeba, Petro, v restauraci šanci poznat, že je to písmo opravdu originálně a pracně napsané rukou a že není zkrátka vytvořené třeba někde ve Photoshopu na tabuli, jen nalepené. Poznám to?
Myslím si, že to poznáš, protože to písmo, které se snažím v těch restauracích vytvářet já, tak paradoxně se snažím, aby působilo neviditelně, aby nebylo rušivé, aby v tom interiéru ladilo třeba s barvou židlí nebo nějakého jiného nábytku, aby nějakým způsobem korespondovalo s tím interiérem a aby vytvářelo harmonický celek. Jakmile přijdeš do restaurace, kde je všechno napsané zářivě neonovým, fialovým nebo oranžovým fixem, tak to působí jako pěst na oko a někomu se to líbí, pro mě to je často nepřehledné, protože je to títěrným písmem, napsané v několika řádcích, kombinuje se tam často 6 barev přes sebe, nebo ty nejkřiklavější navzájem, cena téměř nejde vidět a díky českému specifiku, diakritice, háčkům, čárkám a kroužkům se i slévají ty znaky do sebe a některé restaurace pořád nebo hospody, cukrárny, pracují v nich prodavačky, které umí psát tou starou švihovkou, pentlovkou a těmi písmy, kterými se psalo dříve. Ale těch je pomálu, dá se na ně narazit jako rarita. A tam to má štábní kulturu v uvozovkách. Ale pak jsou místa, kde často si říkám, že i pravopisné chyby by už se neměly objevovat.
Padl tady název písma švihovka, tak je to název, který třeba ne každý zná. My to probereme po další písničce.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Ve studiu je stále písmomalířka Petra Dočekalová. Petro, pamatuju si na vyprávění mé babičky. Ta se živila jako prodavačka, říkala, že jako jeden z předmětů na učňáku bylo psaní. Ona právě mluvila i o té švihovce, to už jsme tady zmínili před písničkou. Tak jak je to? Je to aktuální pořád švihovka, psaní?
Švihovka bylo nápisové písmo, které se používalo v 60. 70. letech, ale objevilo se i dříve, třeba ve 30. A je to v podstatě štětcový skript nebo štětcové ručně psané písmo, které píše švihem. A bylo vytvořené tak, aby se psalo nejrychleji ze všech možných nápisových písem, aby ses nemusel vracet 2x na stejné místo nebo zvedat štětec, aby si ho skutečně mohl napsat jedním tahem rychle. A proto bylo využívané právě v různých reklamních agenturách nebo spíš prodejnách, textilka, Ostravice textilie a podobně, kde pracovala moje babička, měla všechny cenovky napsané švihovkou a je to tak správně. Ale doba se změnila a sice se švihovka ještě vyučuje na některých aranžerských školách středních, které po České republice stále jsou, ale myslím si, že přišla doba nejenom změnit tu estetiku nebo vzhled a to tvarosloví, které písmo používá, ale už to nebudeme psát štětcem a temperou, už to budeme psát třeba nějakým fixem od Centropenu, který vydrží, řekněme, popsat x plochy a musíme tomu nástroji přizpůsobit i ten vzhled písma. Čili to, co se snažím dělat já, je vzít tu starou švihovku a přetransformovat ji do nové švihovky, kterou bychom dneska mohli znova se naučit psát. Aha. A tím pádem si usnadnit trochu práci a aby to i lépe vypadalo, ale primárně lépe fungovalo.
Čili ty se jí držíš, ale snažíš se jí dát ano. Takový upgrade.
Ano, mně se líbí ta struktura a skelet, neboli kostra toho písma, ale snažím se jí přizpůsobit rukopisu současnému, tomu, kterému jsem se učila ze školních psacích předloh a tomu, které si myslím, že ovládá většina mých vrstevníků nebo mé generace. A proto si myslím, že by nebylo tak složité je to naučit psát. Ale každý má jiný rukopis, každý ho má jinak ovlivněný, a takže já se snažím většinou vytvářet hybridní verze nebo různé alternativy, podmnožiny, kdy to písmo je jinak naklopené, jinak tučné, jinak třeba roztáhle, tak, aby vyhovovalo všem.
Ty se věnuješ i historii tvého oboru, tvého řemesla, tak můžeme říct, jak se práce typografa změnila za těch 20-30 let, třeba právě po nástupu těch moderních digitálních technologií?
No, ohromně se urychlila. V prvé řadě zjednodušila, protože dříve, aby si udělal písmo, a když přeskočím fotosazbu a moderní technologie, tak dříve si potřeboval návrháře, který písmo nakreslil, potom rytce, který ho vyril ručně do kovu, do matrice. Potom se z té matrice musel udělat odlitek a to písmo, ta kuželka a litera jednotlivá odlít. A potom si potřeboval sazeče, který ty písmena dal k sobě, vysázal text. Potom si potřeboval tiskaře, který to vytiskl a vazače nebo knihvazače, který z toho udělal knihu nebo noviny.
To je úplně jiná práce.
A tohle dneska uděláš jako jeden člověk. Pokud jsi grafický designér a písmař, tak jsi schopen si sám navrhnout písmo pro ten svůj účel, který máš. Ať už je to svatební oznámení, anebo třeba novinové písmo. Jsi schopen pokryt celou produkci takovéhle abecedy a navrhnout ji ještě v širším rozsahu, než bylo možné tehdy v kovu. Protože v kovu nešlo odrýt všechno, ale dnes nové současné softwary mají téměř, nemají limity. A ty možnosti návrhu displejových písem, variabilních abeced, různých experimentálních je nekonečně, takže ty si můžeš vyrobit vlastní písmo, potom jim vysázet plakát, pokud jsi šikovný, tak víš, kde ho máš vytisknout, nebo ho vytiskneš sám a rozdistribuješ si to už podle toho, jak potřebuješ.
Čili chápu to správně, že vlastně dneska typograf ani nemusí hezky psát rukou, ale stačí mu možná nějaká kreativita,
ano,
a hlavně
inspirace,
umění ovládat nějaký software například.
Znalosti a určitě být si vědom toho, co vzniklo před tebou, jaká písma už existují, jaká je to jejich historie, jaký je jejich původ. Musíš určitě sledovat, co v současnosti vychází za písma na celém světě, protože ono se u nás, ten rybníček je poměrně úzký. To jsme vlastně zjistili, když jsme dělali typo 90-10, ale musím říct,
kniha.
Že což je kniha, kterou jsme vydali před asi 3 lety. A v zahraničí to tak není. V zahraničí třeba ta typografická tradice v některých zemích je bohatá a nepřerušená, tak jako byla u nás, komunismem lehce. A mají tam i silnou písmomalířskou tradici. Například Amerika nebo Anglie, ta neměla, nezažívá ten propastný rozdíl mezi tím mít přerušenou nějakou tradici a generace, která by v ní nepokračovala, tam nechybí, ale naopak ji rozvíjí dál.
To byla moje další otázka shodou okolností. Vlastně, jestli máš přehled, kolik lidí dělá to, co ty, protože
Je to současně povinnost, když jsi typograf, tak se s těmi lidmi znát, nějakým způsobem sledovat jejich tvorbu, dívat se, která písma vychází, jaké vzorníky, kdo co navrhl na zakázku pro nějakou firmu a podobně. A jsou i z webové stránky, například Letterform Archive, Type Foundries Archive, kde sledují tvorbu nebo Typecache, vydávání jednotlivých písem, což doporučuji ke zhlédnutí.
Jaké máš konkrétní cíle? Je třeba opravdu jeden z tvých konkrétních možná snů vytvořit si nějaký originální fond, který by Martin Minha prostě poznal tady na ulici, že bych šel kolem a říkal, a to je Petra.
Teďka mám vytyčený cíl v příštím roce dokončit doktorát, který by měl mít formu univerzálního českého skeletu psacího. Protože nejsem spokojená se školním psacím písmem a jeho současným stavem. Zároveň nejsem moc spokojená s písmem Comenia, což je nenavazované školní písmo, které přišlo poprvé v roce 2006, navrhla ho Radana Lencová.
Které využívá čím dál tím více škol tady u nás v České republice.
A jeho hlavním problémem je, že není navazované a tím ho nemůže používat řada dětí. A já si myslím, že to je velká škoda, protože my máme bohatou tradici školních psacích písem, bohatou tradici i typografických skriptových písem, ale ty adekvátní předlohy tomu neodpovídají. Takže já bych chtěla vytvořit nějakou svoji ideální představu, idealizovanou, ale nebude se jednat o nové školní psací písma. To bych jenom jako chtěla ujasnit na začátku. Bude se jednat o čistě jako akademickou otázku, jak by to mohlo vypadat, kdybychom chtěli vědět, co je současná česká nějaká skriptová předloha.
Když vezmu to písmo, které jsem se učil já na základní škole v těch písankách, tak to je správně? Tomu fandíš třeba ty víc než tomu?
Tomu právě nefandím, protože si myslím, že je ta předloha příliš komplikovaná. Nejenom tím, že má spoustu kudrlinek, které nepotřebuje, ale jedná se v podstatě o zúženou, příliš mechanicky zúženou, nakloněnou a zmodifikovanou verzi, kterou teda připravil Václav Penc a v roce 1909 ty školní psací předlohy byly mnohem hezčí a uvolněnější než ta, kterou píšeme nyní. A ta předloha, kterou vy bohužel teďka nevidíte, abych popisovala konkrétní věci, tak má problémy s proporcemi, problémy s tím sklonem, velmi dlouhá napojení a velmi mechanické kličky, které to ta dětská ruka nemůže vykreslit dobře a tam právě vznikají problémy třeba s tím, že to dítě si začne zjednodušovat to písmo, naklánět ho, udělá ho stojaté nebo nenapojované, protože mu to dělá problémy. Snaží se vyhnout těm komplikovaným tvarům. A pokud bychom to od nich oprostili a přišli s návrhem, který by umožňoval písmo psát rychleji a ne pomaleji, byl by třeba čtvercové proporce nebo měl čtvercový duktus, byl by tam jasně daný sklon a také, nebo ne jasně daný sklon, ale jasně dané, kde to písmo má být, na něho být tlačeno a kde ne. A pomoct tomu dítěti trochu zorientovat se v tak nejasné sadě, odlišit jednotlivé znaky od sebe, tak si myslím, že by se dala vytvořit svižná předloha.
Já ti držím palce. Když bych to hodně zjednodušil, tak si troufnu říct, že ve výsledku v dospělosti stejně nakonec každý píšeme po svém.
To je potřeba, ano.
Vypovídá mimochodem něco o mně, když vidíš, jak já píšu, Petro?
Já z toho můžu soudit pouze typograficky, co by si třeba mohl zlepšit, nějaké věci, přetažnice, dotažnice, co bys mohl zvětšit nebo zkrátit. Velmi vizuální a jednoduché věci. Ale nejsem grafolog, abych ti řekla, takže ty jsi byl ve vězení dvakrát a jednou uděláš nějaký nedobrý čin. Takže já si myslím, že asi se z písma dá vyvodit nějaké trauma nebo možná nějaká povaha, ale spíš, co z toho vyvozuji já, je ten psací návyk, ten zlozvyk, nebo naopak zvyk, který jde naučit jinak. A na workshopech, které dělám, většinou s lidmi pracuji, takže je za ty 3 hodiny přeučím ten návyk dělat špatně a zvyknou si na to, co můžou upravit lépe. Každé písmeno, řekněme třeba K, se dá napsat 15 možnými způsoby. A když někomu to káčko jeho dělá problém, tak se snažím ho naučit jiný tvar nebo jinou křivku. A pomáhá to.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Ve studiu rádia Wave naproti mě stále sedí, respektive stojí písmo malířka Petra Dočekalová, která o písmu a typografii často také přednáší jak u nás v Česku, tak i ve světě. Jak to probíhá? Se tě jako pozvou, že opravdu už tady máš to jméno, že ty jsi tady jako expert na písmo? Nebo
nejsem expert na písmo,
že ti zavolají z Japonska?
Máme spoustu kamarádů v zahraničí, ale myslím kamarádů, protože jsme se s nimi seznámili a z profesionálů se stali kamarádi. Mm-hmm. A pokud tu písma děláš a tvoříš, tak tvým marketem je internet, to znamená celý svět. A prodáváš písmo přes svoji písmolínu online a tím pádem tě zná spousta mm-hmm. lidí ve světě. A jediné, co ty musíš udělat, je do toho světa jet a poznat se s nimi osobně. A vytvořit se tak síť různých známostí a přátel. No a u nás to tak běžné není, protože v České republice je jediná konference, která se částečně dotýká písma, je Bienále grafického designu v Brně. A tam byla kategorie písmo. Jinak ale ve světě, a nemusím chodit daleko, v Berlíně, i v Evropě, v Americe, je tradice kontinuálních přednášek a konferencí a různých sympózií, kam se sjíždí typografové z celého světa a přednáší o svých výzkumech, tvorbě, činnosti, bádání a podobně. Je to často spojené opravdu jako s příjemným setkáním v různých částech a koutech světa. Jezdíme takhle pravidelně na TypeCon v Americe, který se pokaždé koná buď na východním nebo západním pobřeží, kde se sjede ta americká scéna od tiskařů, od typografů, od sběratelů, vydavatelů, od nadšenců, od vydavatelů písem, studentů, profesorů, veškerá komunita, která se zabývá i písmomalířů vydáváním písma, tak se tam potká. Jsou písmomalířské konference, které jsou třeba Porto Letterheads, teďka bylo před měsícem, před dvěma, které se konají po každé v jiném státě, po každé v jiné zemi, takže před Portem to bylo Oslo, před Oslem to byl Londýn, další bude zase Austrálie. Takže ty máš možnost na té konferenci se potkat s písmomalíři z celého světa. Hmm. Opravdu od Islandu po Argentínu. A musím říct, že v Evropě konference, které máme, patří asi k těm nejkvalitnějším. Hodně se centralizují kolem škol, které vyučují písma. V Evropě se vyučuje písmo na nás, u nás, na Umprumce, potom v Hágu na Královské akademii a potom v Readingu. To jsou jedny z nejstarších jako programů magisterských na vyučování typografie. No a konference jsou v podstatě úplně v každé zemi, po každé v jiném měsíci. A jednou z takových nejzásadnějších je Atypy, což je konference, která je pořádána asi od roku 69 a letos byla v Japonsku, takže my jsme potom jeli ještě do Japonska, kde mě pozvali, abych měla workshop a přednášku, což se úspěšně odehrálo a musím říct, že jsme aspoň o krok blíže té japonské scéně, kde už jsme měli kontakty, protože jsme spolupracovali například na projektu typografických triček, kdy jsme posílali písma do Japonska a v Japonsku z nich vyráběli japonský trička a posílali nám je zpátky. A dokonce jsme se tam potkali i s velmi zajímavým človíčkem, který u nás byl na návštěvě před rokem, pozbíral pár publikací a o půl roku později udělal na Tajvanu obrovskou výstavu o české typografii, kterou navštívilo 15 000 lidí. Takže ta síť je opravdu hustá a
ale jste
často
propojení,
se až
tak
divím,
to vnímám.
Že my v podstatě nekomunikujeme sociálně tak silně, jak bychom potřebovali, aby ta typografie byla viditelnější. A to je v podstatě i jedním z těch mých hlavních motorů popularizovat typografii a písmovou tvorbu v Čechách. A to byl i jedním z hlavních důvodů, proč udělat třeba právě už zmiňované typo 90-10, abychom víc dali veřejnosti najevo. A myslím tím teď laické veřejnosti, která o písmu nemá vůbec ponětí a pouze čte informaci, ale nesleduje ho, že je tu obor, který shromažďuje lidi, kteří tvoří ty křivky, které oni čtou. A právě proto jsem se vrhla i na písmomalířství, abych vyplnila tu mezeru, která odděluje ten digitální a analogový svět. A určitě je tady ještě pár podoborů, kterým se dá dál hluboce věnovat a je to v budoucích plánech.
Inspirující. Když přijdu na workshop Petry Dočekalové, co se tam teda naučím? Jsi říkala, že umíš zkrátka nějaké zlozvyky odnaučit během 2-3 hodin, opravdu?
Děje se tam magie, no. Já většinou workshopy orientuju podle toho, kdo jsou uchazeči. Pokud je to na školách, kde jsou už nějací grafičtí studenti, tak předpokládám, že umí pracovat s nástroji a dokáží koncepčně přemýšlet. Ale pokud dělám workshop pro veřejnost, naprosto laickou zase veřejnost, babička, dědeček, měla jsem na jednom workshopu 8letou dívku a 80letého pána, nemám žádné jako blokády nebo hranice,
omezení.
Tak nejdřív se podívám na to, jak píšou, dám jim vlastní předlohy a nechám je napsat abecedu od A do Z, velká, malá písmena a číslice. A potom s tím pracujeme, opravdu individuálně rozebíráme, jak ten rukopis by šel napravit, co by s ním šlo udělat, jak by se mohli třeba poučit, nebo co by mohli dělat a psát lépe. A vyzkouší si to psát veliké, aby viděli ty chyby, které píšou. Vyzkouší si to psát nástroj, které by nikdy nedostali do ruky, takže uvidí i tu modifikovatelnost a tvárnost. No a pak si vyberou nástroj, kterým se jim pracuje nejlépe a vyzkouší si udělat skutečnou zakázku, skutečnou práci a vytvořit vlastní lettering, což je jedno slovo, které by mělo nést nějakou atmosféru a styl písma, aby ho dokázali dokončit do prostě ideální vycizelované podoby a s tím většinou workshop končíme, protože jsou všichni unavení a vyšťavení. A to, že se tam ukazuje spousta knížek, předloh, učíme se typy, triky a naučí se v podstatě ty mé předlohy, které jsem pro ně připravila, je samozřejmostí.
Jakým způsobem se vůbec registruje fond? To mě vždycky zajímalo, když se rozkliknu. Ano, když vem se, že bych já vymyslel doma, a měl bych pocit, že je to originální, celou abecedu, originální písmo, kdybych měl pocit, že to nikdo nikdy takhle nenapsal.
Ano.
A já bych to chtěl dát do světa, tak aby to lidé používali třeba ve svém laptopu a psali tady tím písmem diplomovou práci například.
Jako první bys teda písmo musel pojmenovat, protože každé písmo má jméno. A můžeš na internetu třeba na webu písmoliny MyFonts najít, jestli už takové písmo neexistuje s podobným jménem. A podle podobných filtrů, například nějakých keywords a klíčových slov, dokážeš i najít, jestli podobné písmo už tam není. Mají dokonce MyFonts aplikaci, kdy můžeš písmo vyfotit a ono ti zanalyzuje nejpřibližnější, nejpodobnější písma. Můžeš tak opravdu vyfotit fotku na ulici a analyzovat, co je to za font a okamžitě si ho třeba koupit, když se ti líbí. A
Petro, kolik fontů existuje na světě?
Já bych řekla, že už to může být klidně k milionu, protože ten odhad byl na začátku 2010 ještě tak 100 tisíc, 200 tisíc, ale už to bude určitě mnohem víc, možná i přes milion. A nejnovější technologie variabilní písma umožňuje dokonce komprimovat rodiny, které mají mnoho řezů, což znamená písmo od nejtučnějšího po nejtenčí, nakloněné a třeba ještě s serify nebo bez serifu mít v jednom souboru. Takže bojím se, že bude za chvíli písem hodně.
Konkurence je veliká.
Konkurence je veliká, ale bude je odlišovat kvalita a bude je odlišovat použití. Jestli mají akcenty kvalitní, jestli se dají použít na všech zařízeních, jestli s tím písmem budete moct zacházet 5 let, anebo ho použijete jenom jednou. Cena bude rozhodovat, budou rozhodovat jazyky, jestli to písmo můžete použít u nás, v Rusku a třeba v Řecku a v dalších zemích. Čili typografové se tady tomu přizpůsobují a to odlišuje někoho, kdo chce vydat písmo a pouze ho přístupnit přátelům, což je možné, abych se zpátky vrátila k té tvé otázce. Pokud by si chtěl udělat písmo a vydat ho, tak ho stačí digitalizovat, vyexportovat ve správném formátu a dát na internet. A to ať už neplacené nebo neplacené jako webové stránky.
Vzhledem k tomu, čím se zabýváš, se musím zeptat na tvůj názor na grafity. Tak patří podle tebe do ulic, do města?
Určitě. Určitě patří. A nedokázala bych si ulice představit bez grafity. A dokážu i říct, že se mi líbí to, co za grafity nepovažujeme. Jakákoliv vizuální kultura ulice od různých nápisů na chodníku, které slouží služebnímu označení třeba oprav. Nebo od různých nálepek na lampách, od různých servisních nápisů, které tam třeba zmizí časem a podobně, útržky starých plakátů, překrývající se grafity a tak dále. No a grafity mám ohromně ráda. Myslím si, že kombinuje rychlost, takovou jistou zběsilost. Ty znaky musí být maximálně čitelné z velké dálky. U dobře povedených grafity to splňuje tohle kritérium. U některých samozřejmě ne, protože žijeme v době, kdy na ulici je velká řada nepovedených grafity, ale ty kvalitní jsou opravdu uměleckým dílem a často se u některých zastavím a přejímám ty tvarové kombinace, ty ligatury, jak my tomu odborně říkáme, a používám je pak třeba ve svém rukopisu a ověřuji si, jestli jdou opravdu napsat tak rychle a s takovou elegancí a rychlostí a baví mě se tím inspirovat.
A ty sama se chodíš odreagovat například na zeď?
Já bohužel nedělám grafity, protože mi nevyhovuje práce se sprejem jako takovým, protože já jsem zvyklá otáčet zápěstí, hýbat celým loktem celou paží a modifikovat ten tvar v proměně jeho síly stopy tahu. Takže to není jenom čára, která začíná a končí stejnou silou, ale je to na začátku tah tlustý, uprostřed tenký a na konci zase tlustý. A to v grafity není žádaná vlastnost. V grafity potřebuješ být konzistentní, mít pevnou ruku a po celou dobu provést konzistentní výkon. A já mám radši modifikovatelnost, které docílím třeba nějakými štětci nebo různými houbami a všelijakými houbičkami, myslím, nějakou houbu, kterou máš na tabuli a vystříhneš si do tvaru, který by ti vyhovoval a mohl by si s ním psát například. Péra a fixy a tak.
Tak čím se jako písmo malířka odreagováváš? Když vynecháme, teď se 55 minut bavíme pouze o tvém oboru, tak...
Mám ráda sport, ráda plavu, ráda dělám tak, ne, to jsem... Písmo malířsky se odreagovám třeba v komiksech, protože obdivuju komiksový lettering nebo vůbec písmo a ilustraci, jak spolu můžou koexistovat, aby to písmo vystihovalo tu linku v té ilustraci nebo i vůbec charakter té ilustrace, často se jedná o akvarely nebo linkové kresby. Ráda při cestování sbírám a fotím jakoukoliv typografii, od popisu kanálu po vývěsní štíty v metru, takže často i procházím zpětně některé města, které jsem navštívila a inspiruji se tou typografií, kterou jsem tam viděla. Zároveň na cestování je nádherné, že můžete pozorovat kvalitu těch nápisů, protože dá se to právě vidět na metru nebo na informačních systémech v jednotlivých městech, jak hezky a kvalitně jsou po materiálové stránce řešeny ty nápisy. A je to inspirace přenést to pak do Prahy, když chce nějaká právě kavárna, restaurace udělat vývěsní štít, tak můžu říct, nemusí to být opravdu napsané ručně na desku. Můžeme tady se bavit o vrtaném plechu nebo o podsvěcování dřeva a podobných materiálech, které budou originální a zajímavé.
Na závěr klidně buď upřímná a kritická. Tvůj názor na logo Radia Wave, které je tady všude kolem nás a posluchači ho určitě vidí, buď ve své aplikaci nebo na webu.
Protože ho dělali mi velmi blízcí kamarádi, Olga Benešová a Radek Sidun, tak nemůžu jinak než nechválit. Mi se líbí, líbí se mi ta jednoduchý nápad. Je to písmo Futura, které je upravené, kustomizované, moc hezké, výborně funguje a je mi... Opravdu mě mrzí, že ho nevidím častěji po Praze. Na banerech, na taškách, kdekoliv. Chtěla bych ho vidět častěji.
Na závěr slova chvály, typografky a písmo malířky Petry Dočekalové, která byla dnešním hostem velkého rozhovoru Rádia Wave. Petro, moc děkuji za tvůj čas a přeju ti hodně úspěchů, ať ti to maluje, ať ti to píše.
Děkuji moc krát a přijď na workshop.
Přijdu rád. Vám děkuju, že jste poslouchali a pokud byste si chtěli dát třeba teď další inspirativní povídání, mrkněte na stránku wave.cz/rozhovor. Mějte se dobře.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.